viņi bija vairāk kārtīgi man aicinājis lasīt lekcijas un arī vadīt darbnīcas radošās tur. Un tad, kad parādījās iespēja pretendēt uz profesoru vietu kā filmu režijā, tad tas tā kā likās tāds loģisks solis, ka piedalīties šai konkursā, savā ziņā negaidītā kārtā arī uzvarēt. Bet, ja programmā es turpināšu strādāt ar studentiem šeit, man ļoti svarīgi ir Latvijas studenti un viņu iespējamā izaugsme. Un es domāju, ka vienkārši nu, tas būs tāds sinerģijas modelis. Un es domāju, ka tas arī savā ziņā var veicināt arī tādu sadarbību starp Alto universitāti un kultūras akadēmiju. Tas nozīmē arī kaut kādas savstarpēji vienot studentu arī šīs radošās darbnīcas vai kaut kāda cita veida sadarbība var notikt. Kultūras akadēmijā es noteikti netaisos pārcelt.